Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Ponedjeljak je 27. siječnja. Na početku smo jednosatnog pregleda vijesti i aktualnih tema. Danas govorimo o velikim vrućinama, a u velikom dijelu Australije danas će biti od 30 do 40 stupnjeva. Upozoravamo na simptome i posljedice toplotnih udara, od kojih umire više Australaca nego od bilo koje druge prirodne nepogode. Možete čuti i kako čuvati i koristiti neke od najčešćih lijekova tijekom velikih vrućina. Na dan sjećanja na žrtve holokausta poslušajte kako antisemitizam postaje jedna od važnih tema na predstojećim izborima u Australiji. Prije ovih tema čućemo vijesti. Iz Hrvatske nam se javljaju Željko Kovačević i Siniša Bogdanić, a vijesti iz Australije i svijeta kojima počinjemo program danas donosi Mirna Primorac. Slušajte nas.
U pregledu vijesti poslušajte. Danas se obilježava dan sjećanja na žrtve holokausta. Izdano je upozorenje o ekstremnim vremenskim uvjetima za dijelove Viktorije i Južne Australije. Jannik Sinner odnio je pobjedu na ovogodišnjem Australian Open. Slušate pregled vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz zemlje. Danas se obilježava dan sjećanja na žrtve holokausta, a premijer Anthony Albanese najavio je ulaganje od 6,4 milijuna australskih dolara za izgradnju nacionalnog obrazovnog centra o holokaustu u Canberri, te proširenje objekta u zapadnoj Australiji koji organizira školske radionice. Ova objava dolazi u vrijeme obilježavanja 80. godišnjice oslobođenja nacističkog logora smrti Auschwitz, gdje je ubijeno 1,100,000 ljudi, većinom Židova. Tijekom holokausta nacistička Njemačka sustavno je zarobila i ubila 6 milijuna europskih Židova, te pogubila najmanje 5 milijuna ratnih zarobljenika. Premijer Anthony Albanese naglasio je važnost sjećanja na te događaje i stalnog opreza prema mržnji i antisemitizmu.
Tragically, we are not yet free of antisemitism. It stands in vile opposition to all we are as a nation.
Tragično, antisemitizam još uvijek postoji. On je u potpunoj suprotnosti sa svime što jesmo kao nacija i što smo generacijama zajednički gradili. Nećemo ga tolerirati ni u bilo kojem obliku. Nema mjesta u našoj zemlji, a borit ćemo se protiv njega svim zakonskim sredstvima i uz punu predanost svih razina vlasti, kaže Albanese. Planirano je da novi centar koji će se graditi u suradnji sa židovskom zajednicom teritorija glavnog grada godišnje posjeti oko 165,000 školaraca iz cijele Australije. Osim toga, vlada izdvaja 2 milijuna australskih dolara za potporu Institutu za holokaust u zapadnoj Australiji koji provodi edukaciju o holokaustu i napadu koji se dogodio 7. listopada 2023. godine. Zavod za meteorologiju upozorava da vruće, suho i vjetrovito vrijeme stvara ekstremnu opasnost od požara za stanovnike zapadne i središnje Viktorije te većeg dijela istočne južne Australije. Dean Narmore, viši meteorolog iz Zavoda za meteorologiju, ističe.
With these hot, dry and windy conditions, we are going to see extreme fire dangers through parts of eastern South Australia.
Uz ove vruće, suhe i vjetrovite vremenske uvjete očekujemo ekstremne opasnosti od požara. To znači da će eventualni požari u tim područjima vjerojatno biti nekontrolirani i neobuzdani. Riječ je o izrazito opasnim uvjetima. Također postoji mogućnost da vidimo munje koje mogu doprinijeti stvaranju požara, kazao je Narmore. Vi ste uz vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo pregledom vijesti iz svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump predložio je preseljenje Palestinaca iz Gaze u susjedne zemlje. Trump je izjavio da bi Jordan i Egipat trebali prihvatiti veći broj stanovnika Gaze kao izbjeglice. Nakon razgovora sa jordanskim kraljem Abdullahom II, Trump je Gazu opisao kao ruševinu, te je rekao, citiramo, trebali bismo raščistiti cijelu stvar. Hamas i islamski džihad odbacili su njegov prijedlog, dok je izraelski ministar financija Bezalel Smutrić ocijenio ideju sjajnom. Ova izjava dolazi nakon Trumpove prošlotjedne sugestije da bi enklavu trebalo obnoviti na drugačiji način.
You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location on the sea.
Znate, Gaza je zanimljiva, fenomenalna lokacija, na moru, najbolje vrijeme, sve odlično. Mogle bi se napraviti nevjerojatne stvari s njom, kazao je Trump. Istovremeno, on je Pentagonu naredio da Izraelu isporuči bombe, čiju je isporuku prethodno obustavio Biden zbog zabrinutosti za sigurnost civila. Sjeverna Koreja je testirala strateški krstareći projektil, izvještavaju državni mediji. Prema izvješćima, test je proveden u subotu 25. siječnja pod nadzorom Kim Jong-una. Strateška krstareća raketa koja polazi sa podvodne platforme preletjela je 1,5 km nevjerojatnom brzinom. Novinarka korejske televizije Ri Chun-hee tijekom večernjeg obraćanja javnosti kazala je da će testiranje projektila doprinositi postizanju mira. Kim Jong-un je naglasio da se sposobnosti Vojske Republike za odvraćanje od rata sustavno jačaju, te je također istaknuo da će se nastaviti ulagati veliki napori na odgovoran način kako bi se obranio održivi trajni mir i stabilnost. Temeljen je na daljem jačanju vojne moći u budućnosti, navela je. Načelnik stožera Južne Koreje kazao je da je Sjeverna Koreja oko 16 sati po lokalnom vremenu ispalila više krstarećih projektila sa kopnenih područja prema vodama zapadne obale. Iz sporta izdvajamo. Jannik Sinner izjavio je da je ponosan što je osvojio drugu uzastopnu titulu na Australian Openu, unatoč stresu izazvanom tekućim slučajem dopinga. U nedjeljnom finalu pobjedio je drugog nositelja svijeta Aleksandra Sašu Zvereva sa 6-3, 7-6 i 6-3, čime je postao prvi muški igrač koji je uspješno obranio svoj prvi Grand Slam naslov nakon Rafaela Nadala na Roland Garrosu 2006. godine. Samo su još tri tenisača uspjela osvojiti uzastopne naslove u Melbourne Parku od početka stoljeća. Andre Agassi, Roger Federer i Novak Djokovic. Svjetski broj 1 također je prvi talijanski igrač koji osvojio tri Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji. Sinner je istaknuo da je napon radio kako bi ostao nesmitan i maksimalno fokusiran na terenu.
I'm very proud.
Vrlo sam ponosan, zapravo je to teško opisati jer se puno toga događa van terena. Kada izlazim na teren, iako je ponekad teško blokirati takve stvari, imam svoj tim i ljude koji vjeruju mene. S njima mogu vrlo otvoreno komunicirati. Na terenu se trudim potpuno fokusirati na meč jer znam da on može trajati 3, 4, čak i 5 sati. To je jedini trenutak kada moram biti maksimalno usmjeren, kazao je Sinner. Svjetska antidopinška agencija traži dvogodišnju zabranu za Sinnera te se žali na odluku kojom je on bio oslobođen krivnje nakon što je dva puta pozitivno testiran na zabranjenu supstancu. Sinner je negirao bilo kakvo svjesno dopingiranje, a slučaj će biti razmatran u travnju na sportskom arbitražnom sudu. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,63 američka dolara, 0,51 britansku funtu te 0,60 eura. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 32 stupnja Celzijusa. U Adelaidu također sunčano i 35. U Melbourneu vruće i temperatura do 41 stupanj Celzijusa. U Hobartu moguće kiša i temperatura do 32. U Canberri moguće nevrijeme i temperatura do 35. U Sidneju pretežno oblačno i 31, Brisbane oblačno i 30 i u Darwinu se očekuje kiša, moguće i nevrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 34 stupnja Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 27. siječnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate pregled vijesti u programu radija SBS na hrvatskom jeziku za 27. siječnja. Ja sam Marijana Buljan. Sada slijede vijesti iz Hrvatske.
Domovinski pokret objavio je ime kandidata za ministra poljoprivrede koji bi trebao naslijediti fotelju Josipa Dabre. A nakon ovih snimki obijesnog pucanja Dabri je još jednom pretresena kuća i oduzeto oružje. U županijskoj bolnici Čakovec 10 kirurga dalo je otkaz. Uprava bolnice proziva ih za političke pritiske. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Kandidat Domovinskog pokreta za novog ministra poljoprivrede bit će David Vlajčić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja. Najavio je to predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u razgovoru za RTL.
Zato što je riječ o izuzetno kvalitetnom, dobrom čovjeku, stručnom, koji se pokazao na nekoliko razina dužnosti koje obnaša, od one županijske na kraju krajeva do ove koju trenutno obnaša na nacionalnoj razini. Naime, on je predsjednik skupine koja radi na izradi novog zakona o grobljima koji je zapravo i gotov i pušten polako u proceduru. A na kraju krajeva čovjek koji se zbog svog dokazanog rada, hrabrosti, odlučnosti zasigurno može nositi sa dobrim stvarima koje je počeo ministar Josip Dabro, sa velikim izazovima u resoru poljoprivrede kojeg imamo, a ako hoćete još jedan onako mali i osoban trenutak, to bi bilo kad bi, dakle, gospodin Vlajčić postao ministar, u što ne sumnjam, bio bi to prvi ministar iz grada Vukovara u slobodnoj Hrvatskoj.
Zapravo prvi ministar rođen u Vukovaru bio je Ivica Pančić, ministar iz vlade Ivice Račana. Osim njega, ministri iz Vukovara bili su i Predrag Matić i Jura Njavro, no oni nisu rođeni u tom gradu. Na stranu ovi podaci, Penava očekuje da će utorak o svom kandidatu razgovarati s premijerom Andrejem Plenkovićem. Komentirao je i inkriminirajuće videosnimke zbog kojih je bivši ministar Josip Dabro napustio Ministarstvo poljoprivrede.
Imam potrebu reći, dakle, da su te snimke nastale prije nego što je ministar Dabro obnašao dužnost ministra, da je on za to podnio ostavku zbog odgovornog ponašanja, odnosno neodgovornog ponašanja, ali odgovornog ponašanja iz aspekta obnašanja dužnosti ministra, da zbog te njegove pucnjave doslovno niti golub nije stradao, a kamoli da naštetio općem javnom interesu, i da jasnu distinkciju tu treba napraviti između njega kao ministra i svih ostalih koji su odlazili zbog nekakvih drugih razloga.
Podsjetimo, objavljena je snimka na kojoj se vidi da je bivši ministar objesno pucao iz pištolja iz automobila koji se kreće kraj naseljenog mjesta, nakon čega je dao ostavku. Potom su na društvenim mrežama podijeljene i druge snimke na kojima se vidi da maloljetnika uči pucati, zbog čega mu je u petak još jednom pretresena kuća. Dabro i još jedna osoba su osumnjičeni za posjedovanje oružja te povredu djetetovih prava, odnosno navođenje djeteta na ponašanje neprimjereno njegovoj dobi. Policijska uprava u suradnji s državnim odvjetništvom provodi kriminalističko istraživanje i izvide u tom slučaju. Oni su u ovoj fazi tajni i o tome trenutno se ne može govoriti, kratko je potvrdio glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policije Dragoslav Živković. Policija je u petak Dabri oduzela 2 komada oružja i dodatne predmete koji se povezuju s navedenim kaznenim djelima. Zbog divljanja cijena i puno viših cijena prehrane nego u zemljama okruženja, hrvatski potrošači u petak su bojkotirali trgovine i trgovačke lance. Bila je to mjera upozorenja uz najavu da će se građanska akcija ponoviti i radikalizirati ako ne dođe do promjena. Akciju je podržala i vlada, a iza nje je stala potrošačka udruga Europski centar za izvrsnost potrošača, koja se profilirala kroz svoje djelovanje na društvenim mrežama pod parolom Halo inspektore. Akcija u petak bila je potpuni uspjeh. Pad prometa u trgovinama na malo u odnosu na petak ranije iznosio je 53%, dok je fiskalizirano 44% manje pojedinačnih računa, pokazali su to podaci Porezne uprave. Novi bojkot trgovačkih lanaca najavljen je već za idući petak, a spomenuta udruga najavljuje da će potrošači, ako ih trgovci ne budu čuli ni u idući petak, krenuti u dugotrajno zaobilaženje trgovačkih lanaca, pri čemu će se svaki tjedan ili svaka dva tjedna objavljivati ime trgovačkog lanca kojega treba izbjegavati. Premijer Andrej Plenković za bojkot trgovina kaže da je to važna i artikulirana poruka građana koja će biti uzeta u obzir. Istaknuo je i da je neprihvatljivo maltretiranje hrvatskih državljana u Srbiji. Podsjetimo, u Srbiji već dva mjeseca traju masovni prosvjedi protiv predsjednika Aleksandra Vučića, njegovog režima i režimskih medija. Vučiću je to najveći udarac u njegovoj vladavini koja traje 11 godina, pa za sve pokušava optužiti Hrvatsku koja navodno želi srušiti vladavinu prava u njegovoj zemlji. Zbog toga se već tjednima hrvatski građani koji posjećuju Srbiju u tamošnjim medijima prokazuju kao djelatnici hrvatskih tajnih službi, vodi ih se na ispitivanje noću i protjeruje iz Srbije. A zbog toga i Ministarstvo vanjskih poslova savjetovalo hrvatskim građanima da do daljnjega ne prelaze srbijansku granicu.
Reagirali smo prema vlastima Srbije vrlo jasno o neprihvatljivosti ovakvog maltretiranja hrvatskih građana. Obaviješteni su i ostali akteri u međunarodnoj zajednici, a Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je objavilo i reviziju preporuka o putovanjima hrvatskih građana u Srbiju.
U županijskoj bolnici Čakovec izvanredno je stanje, iako ga uprava opovrgava. Naime, 10 kirurga koji su istupili u javnosti dali su otkaze, nezadovoljni imenovanjem doktora Roberta Grudića šefom kirurgije. Kako bi se privremeno nadoknadio manja kirurga zbog otkaza, od subote u ispomoć dolaze kirurzi iz drugih bolnica. Na taj način uprava bolnice kaže da će osigurati kontinuitet zdravstvene skrbi za pacijente. Uprava tvrdi da se radi o političkom pritisku, budući da je župan Međimurske županije Matija Posavec iz nezavisne platforme Sjever javno objavio rat protiv novog vodstva bolnice kojom upravlja HDZ. Komentar ministrice zdravstva HDZ-ove Irene Hrstić.
U ovom trenutku, dakle, Čakovečka bolnica, ako pričamo o njoj, ima legitimno izabranog ravnatelja, ima legitimno izabranog šefa kirurge, ima legitimno izabrane sve ostale šefove i vrlo je zanimljivo da se u medijskom prostoru pojavlja samo jedna od X djelatnosti, odnosno činjenica je, dakle nitko ne osporava činjenicu, da imamo otpor 10 kirurga, a kada govorimo Čakovečka bolnica ima oko 1000 zaposlenih, što znači da je to 1%, ja ne umanjujem činjenicu, ali je vrlo neobično da imate samo otpor 10 kirurga. I vjerujem da postoji problem, ali mislim da Ministarstvo zdravstva ne treba rješavati lokalne, možda nedovoljno dobro komunicirane poruke.
Ministrica kaže da župan Matija Posavec ne govori puno istinu kada tvrdi da je stanje u toj bolnici katastrofalno. Dvije vijesti iz Crne kronike. Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, riječ je o silovanju, istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni zatvor 30-godišnjaku, državljaninu Bosne i Hercegovine. Objavljeno je to na stranicama Državnog odvjetništva. Navodi se da je 5. siječnja oko 20 sati u stanu na području Županije Splitsko-Dalmatinske uporabom sile i opasnog oruđa na osobito okrutan i ponižavajući način silovao žrtvu. Više detalja zbog zaštite žrtve nije priopćeno. Splitska policija istražuje i nesvakidašnji slučaj vandalizma. Čak 18 vozila građana oštećeno je u ranim subotnjim satima na području splitskih kvartova Brda, Ravne njive i Stinice, a policija traga za počiniteljem ili više njih. Šteta je potvrdila je policija znatna. Zbog zaštite privatne imovine, ali i zbog straha od vandala, do pronalaska počinitelja šire područje na kojem su se oštećenja dogodila, bit će pokriveno dodatnim policijskim ophodnjama. Toliko u pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Nastavljamo o sportskim vijestima iz Hrvatske.
Hrvatska rukometna reprezentacija u četvrtfinalu svjetskog rukometnog prvenstva. Nastavljena su natjecanja u HNL-u, a na početku proljetnog dijela prvenstva Kiks Hajduka. Zupčić 10. nakon slaloma u Kitzbühelu. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Unatoč brojnim teškoćama, hrvatska rukometna reprezentacija izborila je plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon što je u posljednjem susretu drugog kola natjecanja pobijedila Sloveniju sa 29-26, poluvrijeme 15-15. Hrvatska je igrala samo pobjeda za prolaz u daljnji dio natjecanja, stoga su izabranici Dagora Sigurdsona u Grču otvorili utakmicu. Slovenije i nakon 7 minuta igre povela sa 5-0, a hrvatski rukometaši su prvi gol postigli tek nakon 8 minuta utakmice. Malo pomalo tražili su način da prvo stignu, a onda i nakon poluvremena rezultatski prestignu najbolji slovenski sastav. U 29. minuti Slovenci su imali samo gol prednosti da bi poluvrijeme ipak završilo 15-15. U nastavak se krenulo gol za golom, a onda su Dominik Kuzmanović s tri vezane obrane i Igor Karačić s pogotkom u pravom trenutku u 50. minuti doveli Hrvatsku do +3. Slovenci su uspjeli spustiti na 2 razlike, no na kraju je ipak bilo 29-26. Hrvatsku su do velike pobjede predvodili Filip Glavaš i Marin Šipić, a evo što su Glavaš i Šipić rekli za RTL televiziju nakon utakmice.
Bilo je napeto, nervozno, ali nekako znao sam da ako nastavimo igrati, ako samo nastavimo vući, nastavimo našu igru, da ne može tako nastaviti rezultat. Drago mi je što nismo mi pali, što smo se digli iz toga i vratili utakmicu.
Znali smo da će nas čekati teže utakmice nego protiv Islanda, ispraznili smo se malo emocionalno, ali evo, na kraju otišao na našu stranu.
Prethodno je Islanđani na klupi Hrvatske izbornik Dagur Sigurdsson na hrvatski pogon razmontirao su narodnjake 32-26. Briljirao je vratar Dominik Kuzmanović sa 17 obrana. Hrvatske strijelce s 8 golova u susretu sa Islandom predvodio Ivan Martinović, 6 pogodaka postigao je Zvonimir Srna, 5 Mateo Maraš. I to je bilo utakmica biti ili ne biti, jer bi bez te pobjede pobjeda nad Slovencima bila uzaludna. Hrvatska će za 2 dana u Zagrebačkoj areni u četvrtfinalu igrati s Mađarskom. Hajduk je neočekivano odigrao bez golova sa sastavom Slaven Belupan. Nakon 0-0 u susretu s momčadi iz Koprivnice, drugoplasirani Hajduk ima 2 boda manje na prvenstvenoj ljestvici od vodeće Rijeke i 5 bodova više od trećeg Dinama, koji je prethodno u Ligi prvaka izgubio od Arsenala u Londonu 3-0. Slaven Belupa je ostao na 6. mjestu ljestvice. Gosti su došli na Poljud s namjerom da se obrane, u čemu su uspjeli, dok su domaćini pokušavali doći do prednosti na individualne kvalitete Rakitića ili Vaje, najboljeg igrača po izboru kapetana hrvatskih nogometnih prvoligaša. Nogometaši Rijeke su ranije s uvjerljivih 4-1 pobijedili Lokomotivu na svojoj Rujevici u prvom nedjeljnom susretu 19. kola HNL-a. U subotu je Dinamo s novim trenerom Kanavarom pobijedio Istru u Zagrebu s 3-1, a sezona je nastavljena u petak kada su na Opus areni Osijek i Šibenik odigrali 2-2. Gorica i Varaždin su također utakmicu završili bez pobjednika 1-1. Dva talijanska trenera na čelu 2 najveća hrvatska kluba, Kanavaro Dinamo i Gattuso Hajduk.
Penso che queste sono partite che alla fine ne puoi anche perdere per come.
Ovo su utakmice koje lako se mogu i izgubiti. Mogu reći da nam je dostao taj jedan dodir da dobijemo. Idemo dalje.
Guardiamo avanti.
Was an easy match after Champions League game, of course, and we knew that and I tried to push the play. I tried to. Our intensity was different. We starting to play better. We starting to play as a team, and I think the result is good result.
Francuski skijaš Clément Noël pobjednik je slaloma svjetskog skijaškog kupa u austrijskom Kitzbühelu, dok je hrvatski skijaš Filip Zupčić zauzeo 10. mjesto, Samuel Kolega 25. U poretku slalomaša prvo je mjesto preuzeo Noël, Kolega je 8. a Zupčić 18. Zupčić.
Stvarno sam danas u utrku skio jako dobro i prvi i drugi lauf, da, nešto malo više od pola sekunde do pobjede, 30-tinke do postolja, stvarno je bilo, ta prva desetorica su bila stvarno jako nagurana, nažalost sam ja bio zadnji od te prve desetorice. Međutim, pokazao sam jako dobro skijanje oba dva laufa i to je nešto što za čim ću se ajmo vezati za sljedeće utrke, jer sam htio ovak stabilno skijat napokon slavom.
Rekao je hrvatski skijaš Filip Zupčić.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja vijesti u ovom programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Nastavit ćemo aktualnim temama. Govorimo o antisemitizmu u Australiji, kako je to postalo važno izborno pitanje, te o opasnostima koje donose velike vrućine. Ostanite uz SBS na hrvatskom. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Danas, 27. siječnja, je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, dan oslobađanja koncentracijskog logora u Auschwitzu na kraju Drugog svjetskog rata je podsjetnik na 6 milijuna židova te milijun drugih žrtava progona nacista. U Australiji se, kao i drugdje u svijetu, povećava broj antisemitskih napada, te to pitanje neočekivano postaje jedno od važnijih u predizbornoj kampanji. Krajem prošlog tjedna je zbog toga održani sastanak nacionalnog kabineta. Prilog Tim Mitchell donosi Mirna Primorac.
Na sastanku nacionalnog kabineta povjerenik australske savezne policije Rhys Kershaw izvijestio je političke čelnike Australije o naporima da se iskorijeni antisemitizam. Savezna vlada sada je objavila dodatne informacije o mjerama poduzetim za istraživanje i procesuiranje osoba optuženih za antisemitska djela, uključujući paljenje imovine i oštećenje imovine. U Novom Južnom Velsu policija je optužila 36 osoba za prekršaje povezane sa antisemitizmom, uključujući namjerno oštećenje zgrada i vozila u Bulari te sumnjive požare u Bondaju. U Viktoriji je uhićeno 70 osoba. Sastanak nacionalnog kabineta održan je nakon novog incidenta podmetanja požara u vrtiću u Sidneju. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns kazao je sljedeće:
It is completely disgusting and these bastards will be round up by New South Wales police. In the last few weeks as a result of Operation Pearl and Operation Shelter, New South Wales
Ovo je zaista odvratno, ove će gradove uhititi policija Novog Južnog Velsa. Tijekom posljednjih nekoliko tjedana, zahvaljujući operaciji Pearl i operaciji Shelter, policija Novog Južnog Velsa uložila je značajne resurse kako bi uhvatila, uhitila i procesuirala odgovorne za ove zločine iz mržnje, kazao je premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns. Najnovi incident dogodio se nakon osnivanja radne skupine Australske savezne policije nazvane Specijalna operacija Avalite, koja je uspostavljena nakon podmetanja požara u sinagogi Adas Israel u Melbourneu u prosincu. Uz 15 istraga koje su trenutno u tijeku, premijer Anthony Albanese izvijestio je kako je radna skupina prošlog tjedna izvela prvo uhićenje.
As the premier has said, already people have been rounded up and caught and are being prosecuted, denied bail and indeed federally as well. Under Operation Avalite.
Kao što je premijer Minns rekao, već su uhvaćeni i procesuirani pojedinci, uskraćena im je jamčevina, a federalno u okviru operacije Avalite, koja koordinira akcije između Commonwealtha i policijskih jurisdikcija država, prvo uhićenje dogodilo se prošlog četvrtka. To je vrlo pozitivno, kazao Albanese. Novi Južni Wales i Viktorija također su uspostavili vlastite operativne skupine, dok je savezna vlada najavila suradnju sa državama i teritorijima na stvaranju nacionalne baze podataka za praćenje antisemitskih zločina i ponašanja. Uz to, posljednjih mjeseci uveden je niz promjena, uključujući imenovanje posebnog izaslanika za borbu protiv antisemitizma, zakone o kriminalizaciji doksinga i nacističkog pozdrava te prijedlog zakona kojim bi se kriminalizirao govor mržnje. Trenutno je u tijeku i parlamentarna istraga o antisemitizmu na sveučilištima, a više od 50 milijuna australskih dolara namijenjeno je za sigurnosne mjere u sinagogama i židovskim školama. U siječnju prošle godine na snagu je stupila zabrana nacističkog pozdrava. Prošlog tjedna Commonwealth je također pokrenuo novu strategiju za borbu protiv terorizma, koja je zajednički dogovorena u državama i teritorijima. Strategija uključuje 106 milijuna dolara saveznog financiranja tijekom 4 godine za inicijative usmjerene na suzbijanje nasilnog ekstremizma, CVE. Vlada navodi kako će strategija ojačati usluge podrške osobama koje su u riziku od radikalizacije, te unaprijediti suradnju između sektora, vladinih agencija, akademske zajednice i međunarodnih partnera. Stručnjak za borbu protiv terorizma sa Australskog nacionalnog sveučilišta dr. Levi West objašnjava kako ove inicijative čine dio šireg okvira za borbu protiv terorizma.
In terms of what's in that document, it is very CVE centric, so it focuses more on early prevention and rehabilitation than it does necessarily on what would be referred to as.
Ono što se može primijetiti u dokumentu jest fokus na prevenciju i rehabilitaciju više nego na takozvane tvrde metode borbe protiv terorizma, poput rada obavještajnih službi i policije. Ove su inicijative više usmjerene na psihološku i socijalnu podršku kroz rad sa psiholozima, socijalnim radnicima i sličnim stručnjacima, kazao je West. Kao dopuna tim inicijativama, obavještajne i policijske agencije dobile su šire ovlasti u slučajevima koji se istražuju kao mogući teroristički napadi, objašnjava dr. West.
By investigating it as a terrorist incident, you generally speaking will then have the powers of what's called a joint counterterrorism team. And a joint counterterrorism team is a multi-agency team.
Istraga terorističkog incidenta omogućuje formiranje zajedničkih timova za borbu protiv terorizma. To su više nacionalni timovi koji okupljaju državnu policiju, saveznu policiju, Australsku obavještajnu sigurnosnu agenciju ASIO i Komisiju za kriminal. Zajednički timovi imaju dodatne ovlasti koje ih razlikuju od klasičnih kriminalističkih istraga, dodao je West. Iako se svi nedavni antisemitski incidenti ne istražuju kao teroristički, oni koji se istražuju, poput požara u sinagogi Adas Izrael, omogućuju vlastima veći pristup obavještajnim podacima i dulje pritvaranje osumnjičenika. Unatoč ovim naporima, čelnik oporbe Pete Dutton smatra kako australski zakoni za borbu protiv terorizma nisu dovoljno strogi.
The fact is that people of Jewish faith in our country are living in fear at the moment. And for the last 15 months, Australians more generally, but particularly people of Jewish faith, have begged their prime minister to provide leadership.
Činjenica je da pripadnici židovske zajednice u Australiji trenutačno žive u strahu. Posljednjih 15 mjeseci Australci, a posebno židovi, molili su premijera da pokaže liderstvo i osigura odvraćanje onih koji se ponašaju nezakonito i rasistički. Još u studenom 2023. godine pisao sam premijeru tražeći sazivanje nacionalnog kabineta jer smo predvidjeli što će se dogoditi, kazao je Dutton. Govoreći u središnjoj sinagogi u Bondi Junction, Dutton je nosio kipu dok je predstavio novi prijedlog politike koalicije. Plan uključuje obvezne minimalne kazne od 6 godina za sve terorističke činove definirane zakonom Commonwealtha, kao i novo kazneno djelo prijetnje mjestima bogoslužja, koje bi bilo kažnjivo kaznom zatvora od 5 do 7 godina. Koalicija bi također uvela obvezne minimalne kazne od 12 mjeseci za prikazivanje zabranjenih simbola poput nacističkog pozdrava ili zastave Hezbola. Ministar unutarnjih poslova u Sjeni James Patterson tvrdi kako će ove kazne imati odvraćajući učinak.
It's very clear that we need strong action to deter the perpetrators behind this behavior, because until they fear the consequences of their behavior, this crisis is going to continue to get worse.
Jasno je da su potrebne oštre mjere kako bi se spriječili počinitelji ovakvih ponašanja. Sve dok ne budu osjećali posljedice svojih postupaka, ova će se kriza samo pogoršavati, kazao je Patterson. Sa druge strane, Greg Barnes iz Australskog saveza odvjetnika ne slaže se sa tom tvrdnjom.
The problem with mandatory sentencing is that it means that you don't focus on prevention. It means you don't focus on, you know, what are the root causes of offending, whether it be for terrorism or for burglaries, it doesn't matter what it is.
Naše mišljenje da su prijedlozi o obveznim kaznama kontraproduktivni i da su u pitanju politika, ne stvarna rješenja. Obvezne kazne nisu učinkovite niti u jednoj situaciji, kazao je Barnes. On smatra kako obvezne kazne ometaju sudove u pravednom donošenju presuda i skreću pozornost sa dubljih uzroka kriminala.
Our view is that, like all mandatory sentencing proposals, it's counterproductive and it's a case of politics.
Problem obveznih kazni jest u tome što skreću fokus sa prevencije stvarnih uzroka kriminala, bilo da je riječ o terorizmu ili drugim kaznenim djelima. Ovaj pristup nema nikakav odvraćajući učinak, a političari nastavljaju promovirati ovu ideju unatoč njenoj neučinkovitosti, dodao je Barnes. Stručnjak za terorizam dr. Levi West navodi kako nije upoznat sa istraživanjima koje pokazuju da obvezne kazne odvraćaju teroriste.
My first response is to want to be interested to see what the basis upon which this policy position was come to.
Moj prvi odgovor bio bi želja da vidim na temelju čega je doneseno ovo političko stajalište. Je li bilo naručeno istraživanje kako bi se odredio optimalni vremenski okvir i duljina kazne za obveznu minimalnu kaznu? Je li provedeno istraživanje o tome ima li obvezna minimalna kazna ikakvog utjecaja na spremnost osobe da se potencijalno uključi teroristički napad? Ako je to slučaj i ako postoje dokazi koji to podupiru, onda neka se provede, zar ne? Nije na meni da tvrdim da to ima ili nema utjecaj, jer to ne istražujem, ali bih bio jako zainteresiran vidjeti istraživanje koje podupire ovu tvrdnju, dodao je dr. West. A kako odgovor na antisemitizam postaje sve hitniji, politički čelnici svih opredjeljenja nastavit će se boriti sa pitanjem kako održati zajednice sigurnima. Dr. West smatra da će promicanje svijesti i obrazovanje biti ključni faktori, a ton rasprave mora biti postavljen sa samog vrha.
I don't have a great deal of hope that we'll get through the election campaign without this being a significant factor, and in some ways it ought to be. But the question to me is more about how politicians go about.
Nemam velike nade da ćemo proći kroz predizbornu kampanju bez da to bude značajan faktor, a na neki način i trebalo bi biti. No pitanje za mene nije toliko treba li ovo biti izborno pitanje, koliko na koji način političari raspravljaju o nečemu ovakvom. Za sada imamo stvarni i značajan problem antisemitizma, o tome treba razgovarati na smiren, razuman i nenapadački način kako bi se stvari manje pogoršavale. Naposljetku je kazao stručnjak za borbu protiv terorizma sa Australskog nacionalnog sveučilišta dr. Levi West.
Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Sljedećih desetak minuta posvećujemo vrućini. Danas će u svim većim gradovima Australije temperatura biti iznad 30 stupnjeva. Najtoplije bit će u Canberri i Adelaidu gdje se prognozira 35, te u Melbourneu gdje bi moglo biti i 40 stupnjeva. O opasnosti toplinskih udara, tko je najugroženiji i te kako pomoći, poslušajte u prilogu Amy Chen Yu Wang.
Nick Banks, upravitelj državne službe za hitne slučajeve pri Crvenom križu u Južnoj Australiji, kaže da ljudi trebaju biti vrlo oprezni tijekom vrućih ljetnih dana, jer su znanstvene studije pokazale da visoke temperature mogu biti smrtonosne.
Most people don't know that more people have died in Australia as a result of heat waves than because of other disasters like floods, bushfires or cyclones.
Većina ljudi ne zna da je više ljudi umrlo u Australiji od vrućina nego zbog drugih katastrofa poput poplava, grmljavinskih požara ili ciklona. I premda opasne vrućine pogađaju sve, postoje određeni ljudi koji su u većem riziku. Te skupine uključuju starije osobe, trudnice, djecu, osobe s invaliditetom ili osobe s već postojećim zdravstvenim stanjima, kao i osobe koje se liječe. Poručuje Banks koji želi potaknuti ljude da malo više pripaze na one koji su u najrizičnijoj skupini. On kaže da je jednostavno takvim osobama pomoći da se pripreme za vruće ljetne dane.
So it might be as simple as putting up some sort of shade, whether it's shade cloth or an old sheet or some other sort of barrier to protect their house from the sun, to try and keep the temperature cooler inside the house.
Dakle, to bi moglo biti jednostavno poput postavljanja nečega za sjenu, bilo da se radi o platnu, zastoru, staroj deki ili nekoj drugoj vrsti barijere kako bi zaštitili svoj prozor od sunca i pokušali održati ugodnu temperaturu u kući. Ili ih nazovite, pošaljite poruku te vruće dane i provjerite da li piju dovoljno vode, savjetuje Banks. Što se tiče sprječavanja dehidracije, voda je zasigurno omiljeni napitak.
Even if you don't feel thirsty, to drink water, not alcohol, tea or coffee or sugar.
Čak i ako ne osjećate žeđ, napite se vode, ne alkohol, čaj ili kavu ili šećerna pića, već vodu, jer je to najbolje da ostanete hidratizirani, kazao je Nick Banks. Direktor traumatološkog odjela pri Kraljevskoj dječjoj bolnici u Melbourneu, dr. Warwick Teague, kaže da toplotni udar ne treba shvaćati olako, jer oni mogu utjecati na organe u tijelu, što može dovesti i do potrebe za hitnom medicinskom pomoći.
Their heart would be racing, so their pulse would be racing, and perhaps they would be breathing in a shallow way, and they'd be showing signs that their brain is also struggling, that might be trouble speaking or slurring of their speech. They might be having problems.
Može im srce ubrzano kucati, brzi puls, nekada imaju problema s disanjem, dišu plitko i pokazuju simptome da se i njihov mozak bori. Imaju problema s izgovorom, mogu imati problema s koordinacijom kretanja ili se samo ponašati neobično, ponekad čak i agresivno. Nekada su samo zbunjeni, a u teškim slučajima se znaju jako tresti, a to može dovesti i do gubitka svijesti, kazao je dr. Warwick Teague. Ona dodaje da ako primijetite nekoga tko pokazuje znakove toplotnog stresa, postoje stvari koje možete učiniti dok čekate dolazak hitne pomoći.
Bringing them into a cool and shady environment, if that's possible, and in most circumstances it will be at least partly possible. Offering them sips of cool fluid, but not really cold fluid.
Dovedite osobu u hladno okruženje, u sjenu ako je to moguće, a u većini slučajeva to nije uvijek moguće, ponudite im gutljaje hladne, ali ne baš prehladne tekućine. Možda možete ukloniti višak odjeće, navlažiti im čelo ili napraviti nešto s čim ih možete hladiti. Dakle, sve što je u vašoj moći kako biste pomogli toj osobi da se ohladi, rekao je Warwick Teague. Čak i kada temperature nisu opasno visoke, izvršni direktor vijeća za rak u Queenslandu, Chris McMillan, kaže da bi ljudi trebali i dalje slijediti zdravstvene upute, poznati kao SunSmart mjere, kako bi se zaštitili. Australija je svjetska prijestolnica što se tiče raka kože, a više od 11.500 Australaca svake godine dobije dijagnozu melanoma. Istraživanja pokazuju da cjeloživotno izlaganje visokoj razini ultraljubičastog zračenja uzrokuje rak kože. U najmanje 2 od 3 Australca prije na što napune 70 godina i to bez obzira na tip kože. McMillan kaže da ljudi trebaju slijediti 4 SunSmart koraka.
Putting on a jacket or a long sleeve shirt, something that's actually going to cover your skin. Put on the sunscreen at 20 minutes.
Odjenuti laganu jaknu ili košulju s dugim rukavima, nešto što će zapravo prekriti vašu kožu. Stavite kremu za sunčenje 20 minuta prije nego što ćete se izložiti suncu i adekvatno je pokrite. Stavite sunčane naočale jer ljudi često zaborave da sunce također oštećuje oči i budite u sjeni gdje god je to moguće, rekao je Chris McMillan. Brojevi odjela za hitnu službu pokazuju da su polovica ljudi koji su došli na hitnu zbog opeklina od sunca tijekom ljetne sezone 2018. i 2019. bila djeca. To je također ono što je dr. Teague otkrio u svom dugogodišnjem iskustvu liječenja pacijenata sa opeklinama od sunca.
They're increased risk because their bodies are smaller, but yet they lose and gain heat really easily because of the way that they're exposed often. Their skin is thinner, so they're more susceptible to sunburn and to deep sunburn, and they're less likely to regulate their own activities.
Povećan je rizik jer su njihova tijela manja, a ipak jako lako gube i dobivaju toplinu zbog načina na koji su često izložena. Koža im je tanja pa su podložni i dublim opeklinama i za njih je manje vjerojatno da će regulirati vlastite aktivnosti ili vlastiti unos tekućine bez poticanja ili inzistiranja odraslih njegovatelja oko njih. Iz tog razloga vidimo tijekom ljetnog razdoblja zaista nesretan znatan broj djece koji zbog opekline od sunca trebaju ići u bolnicu. Dr. Tech kaže da bi se krema za sunčanje trebala obilno nanijeti 20 minuta prije izlaganja suncu i nakon toga često nanositi kako bi ostali zaštićeni od jakog UV zračenja.
And we can be sunburned in as little as 15 minutes, which tells us that we have to really prepare and be on the lookout.
A opekline možemo dobiti za samo 15 minuta, što nam govori da se moramo zaista pripremiti i paziti na kožu. Zato moramo zaštitu nanositi svaka 2 sata, a ponekad i češće ako ste jako aktivni ili idete u vodu. Poručuje dr. Warwick Tagg, direktor traumatološkog odjela pri Kraljevskoj dječjoj bolnici u Melbourneu.
Bila je to Josipa Kosanović s prilogom Amy Chen Yu Wang. A kako visoke vrućine mogu utjecati na osobe koje piju lijekove, te kako čuvati lijekove u tim uvjetima? Kristina Kukolja donosi prilog Peggy Giacomelos.
Ekstremne vrućine mogu povećati rizik od određenih bolesti i naškoditi zdravlju na suptilan način, pogoršavanjem nuspojava mnogih lijekova. Toplo vrijeme također može smanjiti učinkovitost lijekova poput inzulina, koji treba čuvati na hladnijim temperaturama ili u hladnjacima. S obzirom na sve češće vrućine, raste potreba za preciznim informacijama o tome koji su lijekovi najrizičniji kada su izloženi toplom vremenu. Poznato je da inhalatori za astmu mogu puknuti. EpiPen ili uređaj za automatsku injekciju adrenalina može otkazati, a visoke temperature mogu i utjecati na učinkovitost lijekova koji se dostavljaju poštom. Profesor Bradley Phillips sa farmaceutskog fakulteta pri sveučilištu u Floridi kaže da uz toplinsku iscrpljenost neki lijekovi povećavaju rizik nepovoljnih zdravstvenih reakcija.
When we talk about the signs and symptoms of heat exhaustion, if you have a small percentage of experiencing headache, confusion and dizziness, but you have a handful of other medications that do have those small percentages of that side effect, well, those slowly start to add up.
Kada govorimo o znakovima i simptomima toplinske iscrpljenosti, ako imate malu vjerojatnost nuspojava poput glavobolje, zbunjenosti i vrtoglavice, ali uzimate još nekoliko lijekova koji također imaju manju mogućnost nuspojava, ti se faktori polako počinju gomilati. Iskreno razmišljajte o vrućini kao lijeku koji uzrokuje određene nuspojave, koje u kombinaciji s drugim lijekovima mogu definitivno povećati rizik da pacijent doživi nuspojave ili od vrućine ili od spomenutih lijekova, rekao je profesor Phillips. Koji lijekovi mogu uzrokovati zdravstvene probleme na visokim temperaturama? Diuretici koji se koriste za liječenje povišenog krvnog tlaka mogu uzrokovati dehidraciju. Beta blokatori za liječenje srčanih bolesti mogu utjecati na protok krvi prema koži i smanjiti osjetljivost na opasnu vrućinu. Neki antidepresivi mogu utjecati na sposobnost reguliranja tjelesne temperature. Aspirin i drugi lijekovi za ublažavanje bolova koji se kupuju bez recepta smanjuju količinu tekućine i koncentraciju natrija u tijelu, zbog kojih može biti teže podnositi visoke temperature. A kombinacija vrućine i nuspojava lijekova može dovesti do vrtoglavice i padova. Profesor Phillips dodaje da konzumiranje alkohola također povećava rizik po zdravlje, te preporučuje da se savjetujete s medicinskim stručnjacima o tome koliko vode treba popiti kada uzimate određene lijekove.
So if you're on medications that maybe increase the amount of fluids that you're getting rid of, maybe decrease the amount of sweating that your body naturally produces, I definitely recommend making sure that you're consuming adequate amounts of water.
Ako uzimate lijekove koji povećavaju izlučivanje tekućine ili smanjuju znojenje, svakako pazite da pijete dovoljno vode kako biste ostali hidrirani, umjesto da se oslanjate samo na osjećaj žeđi, kaže profesor Phillips, te dodaje. Lijekovi poput antibiotika i onih za liječenje gljivičnih infekcija ili za akni mogu povećati osjetljivost na sunce te uzrokovati osip i opekline.
As far as the medications that increase skin sensitivity, making sure you're wearing appropriate clothing, potentially clothing that has UV blocking abilities, and making sure
kada govorimo o lijekovima koji povećavaju osjetljivost kože, pobrinite se da nosite odgovarajuću odjeću, potencijalno odjeću koja blokira UV zrake. Također nanesite zaštitnu kremu na dijelove tijela koje su izložena suncu, savjetuje dr. Phillips.
a kako treba čuvati lijekove tijekom putovanja. Općenito govoreći, treba ih čuvati na hladnom i suhom mjestu. No pojedini lijekovi se moraju čuvati u hladnjacima ili na temperaturi do 4 stupnja Celzijusa, što može biti teško tijekom putovanja. Stručnjaci savjetuju da prije putovanja provjerite upute za spremanje lijekova i ako je moguće, lijekove čuvate u hladnjaku tijekom putovanja automobilom, čak i ako im to nije potrebno. Za putovanje avionom lijekove je najbolje čuvati u ručnoj prtljazi. Uvijek se savjetujte sa stručnjakom prije putovanja, dodaje profesor Phillips.
So speaking to your provider, speaking to your pharmacist about what medications can potentially cause these issues that we're discussing.
Razgovarajte s vašim liječnikom ili farmaceutom o lijekovima koji mogu uzrokovati probleme o kojima raspravljamo. Kako biste identificirali postoji li taj rizik, napominje profesor Phillips. Oli Jay je profesor termalne fiziologije na sveučilištu u Sidneju. On kaže da istraživači u Sjedinjenim Američkim Državama i u Australiji upozoravaju da neki od češćih upozorenja o utjecaju vrućine na lijekove nisu utemeljeni na znanstvenoj nauci. Agencija Associated Press rekao je da istraživanje podupire upozorenja za samo 11 kategorija lijekova koje su na popisu Svjetske zdravstvene organizacije vezano uz rizik zbog utjecaja visokih vrućina. On predlaže da ljudi trebaju biti oprezni, mijenjajući svoje ponašanje, što uključuje izbjegavanje vrućine, a ne samo prekidanje uzimanja lijekova. Za više podataka o specifičnim lijekovima razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama neprofitne organizacije NPS MedicineWise.
Čuli smo Kristinu Kukolju sa savjetima o čuvanju lijekova i mogućim nuspojavama na visokim vrućinama. Ostaje nam dovoljno vremena prije kraja današnjeg programa za kratki podsjetnik na vijesti dana. Danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, a premijer Anthony Albanese je najavio ulaganje od 6,4 milijuna australskih dolara za izgradnju nacionalnog obrazovnog centra o holokaustu u Canberri te za obnovu još jednog objekta u zapadnoj Australiji. Zavod za meteorologiju upozorava da vruće, suho i vjetrovito vrijeme stvara ekstremnu opasnost od požara za stanovnike zapadne i središnje Viktorije kao i većeg dijela istočne Južne Australije. Predsjednik Donald Trump predložio je preseljenje Palestinaca iz Gaze u susjedne zemlje. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 27. siječnja. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ako nas ne možete slušati uživo, potražite nas naknadno u vrijeme kad to vama odgovara na našoj internetskoj stranici, na besplatnoj aplikaciji SBS Audio ili na platformama na kojima inače preuzimate svoje podcaste. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.